І у нашій студії фінансист Тарас Козак. Доброго вечора, пане Тарасе.
Доброго вечора.
А знаємо, що ви сьогодні відвідали зустріч президента з представниками бізнесу. Давайте почнемо з основних тез, які б ви винесли з цієї зустрічі. Що найважливішого ви там почули?
Я би почав спочатку з емоційного свого враження. Виступ президента був вражаючим, переконливим і таким мотивуючим. Вміє Петро Олексійович все-таки сказати, треба йому віддати належне. Бізнес було присутньо, я так думаю, десь приблизно 300-400 представників, в першу чергу, великого бізнесу. Це три бізнес-асоціації запрошували своїх учасників. Це спілка українських підприємців, Американська торговельна палата в Україні та Європейська бізнес-асоціація. Йшла мова про розвиток економіки, те, що заважає економіці з точки зору нашого керівництва країни, з точки зору бізнесменів. Планувалося більше все-таки як діалог, але все-таки був, я би сказав так, монолог з намаганням почути зворотній зв'язок у вигляді оплесків. Тобто, якщо є оплески, подобається, немає оплесків, мабуть, щось не то говорять.
А оплески були часті?
Досить часті. Частіше, ніж це я очікував. Тому що проблем багато. І, в першу чергу, податкові, правоохоронними органами. Кожна галузь має якісь свої особливі ще додаткові проблеми. Тому я думав, що буде оплесків не так багато. Але, як я вже сказав, Петро Олексійович чудовий спікер, оратор, і йому вдалося повернути аудиторію до своєї підтримки, і оплески лунали досить часто, і іноді навіть такі досить бурхливі. Кілька разів він прямо вимагав оплески, так про це і сказав. Не чую оплесків, і після цього аудиторія все-таки плескала.
А після чого він, власне, оплесків вимагав? Що саме він говорив такого, що, на його думку, мало би мати реакцію у вигляді оплесків?
Такий цікавий момент, коли хтось пожалівся, що на сьогодні в Україні реальна проблема з робочою силою. Що для більшості країн, як Україна, в такому стані, коли економічна криза, бізнес, підприємці хвилюються, працівники не можуть знайти роботу, велике безробіття, там 5-15%, 10%. В Україні навпаки, нібито і безробіття, але велика кількість підприємців сьогодні в кулуарах, про це була розмова, що дуже складно знайти працівників на свої підприємства, особливо, якщо це кваліфіковані працівники, намагаються повертати вже навіть тих, хто виїхав за кордон, пропонуючи їм якісь пряники такі цікаві, більшу зарплатню, соціальний захист і так далі. І коли пожалілися на це, президент сказав, ну ви знаєте, я вважаю, що треба платити вищу зарплатню. Бізнес так трошки замовчав, і після цього президент сказав, я не чую ваших оплесків. Люди зрозуміли, що так, немає іншого варіанту, ніж все-таки піднімати зарплату, і були, скажімо так, не дуже бурхливі, але певні оплески були.
Але як тоді президент міг почути про проблеми, які хвилюють бізнес, якщо не було форми діалогу, а це все ж таки був монолог і його виступ?
Був не тільки виступ президента, був виступ цілої низки ключових осіб, зараз я перелічу їх, а що стосується президента та і всього уряду, і інших представників влади, ви знаєте, більшість проблем, вони відомі. Проблеми з зростанням економіки, проблеми з інвестиціями, загалом це проблеми нашого інвестиційного клімату. Недостатньо інвестицій, складна податкова система, правоохоронна система, яка працює не для бізнесу, не захищає його, а навпаки є його ворогом. І саме про ці проблеми президент в своїй промові багато говорив. Може, по пунктах. Значить, почав він з того, що сьогодні 4 роки, як почалася революція гідності, він вважає, що саме сьогодні, коли ми пам'ятаємо, в 13-му році був мільйон приблизно людей з деякими підрахунками на вулицях Києва. Згадав він також про грейдер, про свій виступ з грейдера, як це все було. Згадав також і якісь прикрі, сумні моменти, які були на той момент. Потім почав про сьогодні. Президент сказав, що, на його погляд, реформа набрала шалений темп, і так швидко реформа економіки, як вона триває сьогодні, не було ніколи. Він перелічив кілька реформ, зокрема пенсійну, освітню, медичну, ще цілу низку інших законів, які ухвалені Верховною Радою. Він похвалив і прем'єра, який був присутній, і міністрів. Теж кілька міністрів було в залі, і представники силовиків, які теж, мовляв, допомагали депутатів, що справді Україна досить швидко рухається, але тут оплесків не було, тому що бізнес так по-своєму це все оцінює, вважає, що це тільки перші кроки в цих реформах. Наприклад, та ж пенсійна реформа, вважати її реформою дуже складно, з натяжкою, тому що ми тільки почали. Це 10% від того, що треба зробити, тільки зроблено. Аналогічно і освітня реформа, і медична реформа, тільки початок. І казати, що ми вже ці реформи провели, бізнесмени не ті люди, яких можна там це сказати, вони повірять. Вони з цим працюють кожен день, і вони розуміють, що треба робити. Перші оплески президент отримав тоді, коли він сказав чітко і твердо. В цій аудиторії це, мабуть, було зрозуміло, що він повинен це сказати, що він абсолютно підтримує ринок землі. Що ринок землі необхідний, це інвестиції, це розвиток, це правильна побудова економіки. І тут були перші оплески для того, щоб запустити ринок землі. Він дав своє доручення. Я не зрозумів кому, але так це виглядало, що я доручаю, що протягом року повністю звершити заповнення земельного кадастру, геокадастру, який на сьогодні заповнений на 60%. За 25 років незалежності, чи 26 років незалежності, він кілька разів повторив цей термін. Геокадастр заповнився всього-навсього на 60%. Це просто чиновники тормозять розвиток, впровадження ринку землі. Є дуже багато інтересантів, які в цьому зацікавлені. Він дав доручення за рік повністю кадастрифікувати всю землю, тобто, щоб всю землю перевести точки, місця, ділянки ці всі в електронну форму.
Я перепрошую, це означає, що лише за рік десь може запрацювати ринок землі?
Тобто це він ще не ринок землі. Він сказав, що це, ну, ми розуміємо, що, мабуть, це необхідна умова для того, щоб на землю були чіткі електронні документи. Вибачте. І за рік можливо, що ці документи вже будуть, якщо його доручення буде виконано. Тому що до цього раніше ніхто не ставив чіткі дати, доколи повинні бути ці реєстри повністю заповнені. Ну і так трішечки заповнювалися, кілька відсотків на рік, дуже повільно, ніхто не спішив. І це, я ще раз скажу, підтримка вільного ринку землі отримала схвальне відношення аудиторії, були оплески.
Ну от якщо за рік справді ці документи будуть підготовлені, то вже можна зараз передбачати, яке з питань буде одним з найгостріших на передвиборчих кампаніях, і президентській, і парламентській. Тому що якщо підприємці це схвально зустріли, то там низка популістичних партій обов'язково підніме це питання як невигідне для України.
Про це була мова, що популісти, звісно, користуються цим. Ми розуміємо, що таке електоральний цикл, перевиборча кампанія, і на початку, в кінці 2018 року, безпосередньо перед виборами, мабуть, дуже складно буде просунути вільний ринок землі, якщо у цій тези не буде підтримки більшості населення. Це майже неймовірно, але заповнений кадастр, це все-таки є велика перевага. Наступна тема, це була, яка теж дуже підтримується бізнесом, це президент звітував про виконання своїх обіцянок, які він дав на минулій зустрічі. Минула зустріч, нагадаю, з бізнесом була в вересні місяці цього року, де йшла мова, майже вся зустріч була присвячена втручанню правоохоронних органів в справи бізнесу. Незаконні арешти, виїмки документів, серверів, іншої документації, маски-шоу, це коли там на підлогу вкладають жіночок в бухгалтерії, чи такі речі. Тоді дуже жорстко президент прийшовся. І сьогодні теж під оплески він підписав вже ухвалений Верховною Радою закон «Маски-шоу стоп», який має назву в бізнесі, про те, що заборонено такі речі. Будь-який момент підозрюваний завжди має право на адвоката. Якщо не було адвоката, це незаконно. Якщо не знімалися на оперативно відео моменти, такі теж вони незаконні. Тобто бізнес отримав таку цілу низку захисних факторів, щоб це не повторювалося.
Як ви оцінюєте дієвість цього механізму? Адже ну до того у нас були прецеденти, коли обіцяли убезпечити бізнес. Можливо, не такими методами, але все одно старі схеми залишалися.
Знаєте, наші правоохоронні органи дуже креативні. Вони вміють обходити той закон, який для них написаний, чи його не так трактують, чи не так читають, чи взагалі не хочуть на нього увагу звертати. Ми бачимо, прямі вимоги дуже часто ігноруються, тому тільки практика покаже, яким чином це буде закон працювати, чи не буде працювати. Сподіваємося на краще. Краще, коли такий закон є, ніж коли його немає.
Пане... Хотіла запитати, чи згадував президент на своїх виступах про гроші, які мають надійти в Україну від Євросоюзу, про міжнародну допомогу, і, зокрема, про ті гроші, які стало відомо, що Україна вже точно не отримає.
Тут такий був цікавий момент. В момент презентації податку на виведений капітал, який був однією з родзинок, мабуть, сьогоднішнього засідання, зборів, коли президент сказав, що він прихильник такого податку, введення такого податку замість дискреційного податку на прибуток. Про цей податок багато сьогодні говорили. І на сцену президент хотів запросити авторів Олександра Шемяткіна і Тетяну Шевцову. В цей момент до президента підійшов міністр фінансів Олександр Данилюк і показав йому щось зі свого смартфона. Президент переключився, сказав, що є новина, що Україні нібито дають наступний, нібито погодила Єврокомісія дати наступну серію траншів макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд 800 мільйонів євро, про яку президент недавно говорив з Єврокомісією, з керівником її Юнкером. Мовляв, це вже рішення ухвалено.
Пане Тарасе,
але при цьому
думаю...
600 мільйонів євро, які ми мали отримати вже цього року, точно нам не дадуть. Про це не було сказано, а ніби сказано, що дадуть 1 мільярд 800.
Та, я думаю, тут для слухачів потрібно роз'яснити, що з 2015 року нам Європейська комісія визначила допомогу у розмірі 1 мільярд 800 тисяч мільйонів євро. Два транші по 600 мільйонів вже нам надійшли. Цей третій транш 600 мільйонів євро, який мав надійти наприкінці цього року, якраз його наразі Європейська комісія нам не виплатить.
Сьогодні було прийнято рішення про те, що цього траншу не буде. Президент до останнього і міністр фінансів сподівалися, що він буде, намагалися там вести якісь певні перемовини, але сьогодні це рішення було ухвалено. При цьому залишили можливість для України рухатися далі. Тобто Єврокомісія написала в меморандумі своєму, що вони відкриті для наступних траншів на початку вже 2018 року, але при цьому Україна повинна рухатися на шляху реформ і виконувати цілу низку заходів, які будуть контролюватися.
І отут якраз
до цього 600 мільйонів, буквально невеличка фраза, для наших слухачів скажу, що в першу чергу це стосувалося так званого лісу-кругляка, коли є великі суперечки. Єврокомісія наполягає, що ліс-кругляк повинен вивозитися з України. Український бізнес і частина депутатів вважають, що ні, що у нас Карпати оголюються в зв'язку з неконтрольованим вивозом лісу за кордон, що український бізнес не має сировини для переробки. Тому тут було дуже складно. І вже було зрозуміло ще десь півроку тому, що цього траншу, напевно, не буде. А що стосується Єврокомісії, це не тільки 1 мільярд 800 нам пообіцяли. Ще в 2014-2015 році, після Майдану, після Революції Гідності, нам Єврокомісія надала ще 1 мільярд 200 мільйонів. Тобто на сьогодні ми отримали 1 мільярд 600 мільйонів, вибачте. На сьогодні ми отримали вже 3,4 мільярди. Це дуже велика допомога. Що таке ця макрофінансова допомога? Це не подарунок, це кредит, але за цим кредитом ми сплачуємо дуже низький відсоток. Там трошки вище нуля, майже безкоштовно. Тому це дуже корисно, і Україна може використовувати ці кошти на будь-які потреби. Хочеш пенсії, хочеш дороги будуй і так далі. Тобто вони йдуть в поповнюють бюджет для стабілізації гривні і так далі. Тобто це дуже, дуже хороші кошти, навіть дешевші, ніж кошти, які нам дає Міжнародний валютний фонд.
Пане Тарасе, от якраз це дуже цікавий момент, що ми ще не отримали третій транш з цієї першої серії по 600 мільйонів євро, а якраз тиждень тому під час саміту Східного партнерства Порошенко поспішив анонсувати вже нову серію траншів на 1 мільярд 800 мільйонів євро. Він сказав, що незабаром Єврокомісія випустить з цього приводу реліз. От ми цілий тиждень на нього чекали. Сьогодні Порошенко сказав, що начебто цей нову серію траншів погоджено. Чи все-таки, чи ви перевіряли цю інформацію? Чи все-таки Єврокомісія справді схвалила ще 1 мільярд 800 мільйонів на майбутнє? Чи це знову ж таки покваплива теза Порошенка?
Я думаю, що швидше друге, тому що я не бачив, не можу 100% гарантувати, але я не бачив заяви комісії про те, що вони погодили. Комісія сказала іншими словами. Ми підтримуємо Україну і готові виділити цей наступну програму, якщо Україна буде рухатися вперед. Тобто ні про певні суми, ні про конкретні кроки, коли ці кошти будуть перераховані, не йде мова. Єврокомісія не проти допомагати Україні. Яким чином це звучало?
Чому, на ваш погляд, тоді Порошенко проголошує такі конкретні цифри? Ну, вочевидь, не повною мірою це погоджено з європейськими партнерами. Якщо він це анонсує, а потім от тиждень минає і конкретних підтверджень немає.
Я не думаю, що Порошенко сьогодні хотів це сказати, що буде наступний транш. Просто так склалося дискомунікація певна, що, можливо, було нерозуміння між міністром фінансів і президентом. Один показав певний документ, на ходу інший не зрозумів, і це промовив. Мабуть, це було так. Я не можу це сказати, як це було точно, але виглядало з боку, що це президент тільки взнав цю інформацію і сказав, от тільки що прийшла інформація, і повторив цю фразу. Що стосується зустрічі і оплесків, що ми сьогодні відслідковуємо, дуже цікавим моментом було зупинка, вірніше, продовження мораторію на перевірку бізнесу. Президент визнав, що органи контролюючі не перебудовані, не модернізовані. Вони залишаються такими постсовковими органами, які кошмарять бізнес, і тому він вважає, він виходить з цією пропозицією продовжити мораторій на перевірки бізнесу ще на певний термін. Ніякої конкретики не було, на рік чи на два, який бізнес, там про це не йшло мова, але це було, так би мовити, така цукерочка для бізнесу, і вона була підтримана.
Ну, але продовжувати мораторій – це добре, от реформувати самі органи – це вже зовсім інше.
Про реформу органи теж йшла мова. Сьогодні вперше прозвучала назва, я зараз по пам'яті намагатимусь згадати, як це звучало, приблизно Національне бюро фінансової безпеки України. Це, тобто, скорочено НБФБУ. Цілком можливо, що скоро ми будемо чути ці букви досить часто. Що це за орган? Це орган, презентувала цей закон про НБФБУ Ніна Южаніна, голова комітету податкової і митної політики Верховної Ради України. Це законопроект, який дуже довго вже чекає бізнес, який є надзвичайно життєво важливим для нашого бізнесу. Полягає цей законопроект в тому, щоб забрати у всіх сьогоднішніх правоохоронних органів право перевіряти бізнес. Сьогодні бізнес контролює і прокуратура, і поліція, міліція, і СБУ. Ще там ціла низка органів. Йде мова про і податкова міліція, яка там чи то мертва, чи то жива, зомбі такий. Є пропозиція створити окремий орган, який буде в першу чергу не класти на підлогу бізнес, а перевіряти в першу чергу через аналітичні механізми, через віддалену роботу, через показники сплати податків, через звітність і так далі, щоб зрозуміти, хто відмиває кошти, хто не сплачує податки. І цей орган Ніна Южаніна презентувала, що він буде створений. Законопроект зараз готується, і йшла мова про те, яким він буде. І фінансовий моніторинг, зокрема, теж такий орган, який перевіряє відмивання коштів, теж буде знаходитися під керівництвом голови оцієї НБФБУ. Бізнес прийняв це так трохи з застереженням, тому що вже давно йде мова про цей орган, давно йде мова про ліквідацію податкової міліції, але поки що все на етапі розмов відкладається. Президент сказав, що він це буде пришвидшувати, і якщо такий орган буде створений, аналітичний, а не каральний, і всілякі СБУ прокуратури та інші органи перестануть контролювати бізнес, це буде дуже позитивним кроком і позитивно впливатиме на інвестиційний клімат в Україні.
Пане Тарасе, і на завершення нашої розмови, от взагалі хочеться запитати, це і у зв'язку з сьогоднішнім виступом президента, і у зв'язку з допомогою технічною від Євросоюзу, в контексті реформування країни, чи не забагато гучних заяв лунає останнім часом у зв'язку з тим, що реформи потрошку почали рухатися, але ще дуже багато чого треба зробити. І дуже багато залишається незробленим при тому, що якісь важливі законопроекти прийняті. Але ми часто говоримо про те, що є ризик того, що влада почне потроху відмовлятися від тих вимог, які висувають наші міжнародні партнери Україні для того, щоб давати надалі гроші. А щодо реформування країни, це йдеться, зокрема, про земельну реформу, про яку згадував президент. Але є ризик того, що ці речі не будуть зроблені. Він залишається?
Ризик такий є завжди, але я думаю, що він сьогодні є не дуже таким ймовірним, оскільки Україна повинна виплатити по зовнішніх боргах в 19-му, 20-му і далі роках величезні суми. Щороку майже чи не 10 мільярдів доларів треба виплачувати Україні, погашати старі борги. Цих грошей в Україні немає. І без підтримки Заходу ми поки що не можемо ці борги пройти. Можливо, можна було б їх пройти без підтримки, якщо б в Україні дуже швидко почала зростати економіка. Прямі іноземні інвестиції, якщо б вони сюди притекли десятками мільйонів доларів, то знайшлися б кошти. Але прямі іноземні інвестиції практично не зростають. То трошки більше, то трошки менше. Суми смішні. Мільярд, півтора мільярда доларів на рік для такої країни величезної, як Україна, це копійки, це крапля реально в морі. Тому економіку потрібно розвивати. Президент це чітко сказав, що нам прийшов час повернутися до економіки, обличчям до економіки і розвивати цю економіку, дати стимули, підвищити інвестиційну привабливість України. Про це йшла мова. І, зокрема, податок на виведений капітал, який... Як сказав президент, який став величезним прихильником цього податку, замість податку на прибуток, який є дуже дискреційним, він сьогодні прямо відстоював його в боротьбі, в дискусії з представниками деяких асоціацій, які говорили, що може не треба. Він казав, ні, я прихильник, цей закон дозволить вийти з тіні, цей закон дозволить, податок дозволить платити і не ховатися бізнесу. Це справді дуже хороший податок. Скасовується поганий, запроваджується хороший, бізнес буде платити навіть трошки менше спочатку, потім може більше. Кошти, які працюють в бізнесі, не оподатковуватимуться взагалі. Це ноу-хау таке, він працює в Естонії, Грузії, і якщо Україна запровадить цей податок, ми справді просунемося дуже високо в рейтингу.
Згаданий вами Олександр Шемяткін у себе на Фейсбук-сторінці написав, що після виступу міністра фінансів на цій зустрічі, він не вірить в те, що податок на виведений капітал колись запрацює.
Це трошки такий песимістичний погляд, тому що, на жаль, такий виступ міністра фінансів був, скажімо, що в дисонансі з підтримкою президента. Міністр фінансів сказав, що він бачить певні загрози. Звісно, міністр фінансів відповідає за виконання бюджету цього року, наступного року. Для нього розвиток економіки не є пріоритетним. В нього є конкретні свої завдання. Так само, як не є пріоритетним розвиток економіки, наприклад, для Міністерства освіти чи Міністерства охорони здоров'я. Непогано було б, якщо економіка виросла, але їм треба вирішувати свої задачі. Якщо запровадиться цей податок на виведений капітал, то надходження в бюджет трошки зменшиться в перший рік. І можна це яким чином вирішувати? Або збільшити інші податки, надходження до бюджету, або зменшити видатки. Президент чітко сказав, ми не будемо збільшувати інші податки. Досить доїти бізнес. Потрібно з чиновникам затягнути паски і зменшити видатки, дати бізнесу розвиватися.
Говорить в нашій студії фінансист Тарас Козак, і це програма «Громадська хвиля».